Nå skal vi ha Jannes valghjørne.
Ja.
Mm.
Jeg synes det var kjempefin den der valgsendingen. Jeg hørte Månbladet sin først, og så hørte jeg gode på setter, og så skal jeg forbedre.
Jonas Gahr Støre skal nå bli enige med bondekommunistene, sosialistkommunistene, kommunistkommunistene og miljøkommunistene.
Kan kommunistisk folkeforbund.
Ikke minst, kan dette tutti-frutti-opplegget egentlig fungere, eller har vi fire kaotiske år i vente? Ellers har valget vært en merkelig mix av knallhardt og kjempekoselig, og vi må kanskje ta debatten om debatten. Om debatten. Wow.
Enormt strevsomt, du.
Enormt strevsomt. Men når beskyldningene om løgn og halvsannheter fyger, så må vi bare snakke om det. Og de som skal gjøre det er Harald Birkevold, leder i sportsavdelingen i Rogalands Avis.
Og notorisk løgner.
Close enough.
Notorisk løgner, ja.
Og så har vi Janne Stigen Angsholt, som er forskningsleder på Oljemuseet.
Close enough. Og notorisk løgner.
Trill baby drill.
Trill baby drill.
Jan Sahl, lyriker og bassist i Kaisers Orkestra.
Yes.
Close enough. Og så har du Leif Tor Linde, flink, populær og godt utdannet person.
Notorisk løgner, man
tror. Notorisk løgner. Nei, skille småløgn fra storløgn er ikke bare lett.
Nei, det er kjernen i politikken.
Ja, det er kjernen i politikken. Men jeg tror vi skal spare debatten om debatten om debatten om debatten til bitt litt senere. Vi hadde jo en oppsummering på inn- og utpust når valget egentlig ikke var helt avgjort engang. Da har jo til og med skjedd en liten endring siden vi var inne sist.
Fra 87 til 88 i flertall.
Ja. MDG nappa et mandat fra FRP.
Mm. Det ble napping.
Det ble napping. Så stillingen er nå 88.
Så for en MDG er så kjempe å nappe deg i FRP-en der.
Det er 101 ute.
Da er det fem skritt. Ja. Og godt, godt miljø.
Det må jo føles ekstra sårt for FRP å bli nappet av MDG.
Ja.
Drill baby drill.
Ja, drill baby drill.
Vi prøver så godt vi kan, men vi kan bare ikke så veldig godt.
Nei, jeg er veldig godt fornøyd så langt.
Ja. Men det er bra, for det at du tidligere har du blitt litt sliten av når vi begynner med å snakke om napping.
Jeg er veldig sliten i utgangspunktet, så alt kan skje.
Så nå løfter vi deg.
Ja, nå har du jo fått kaffe og... Ja. Altså, det er jo egentlig, du er på en opptur.
Og dere har hørt forklaringen min, og jeg har fått klem. Klem!
Klem! Nei, men jeg kan si en ting. Jeg føler trang til å dele noe. Og det er at vi satt jo her i dette studio på valgnatten. Klokka hadde passert midnatt. Og gjorde så godt vi kunne. Tror du det er ganske ok?
Ja, men...
Ja, men så kom jeg hjem, drakk to glass rødvin. Jeg tenkte...
Holder du de?
Jeg drakk de ganske fort.
Ja.
For du er sånn, vet, når du kommer hjem og har jobbet på den måten som jeg gjør når det er valg, så er du veldig sånn speeda nesten, sant? Ja. Du er full av inntrykk. To glass vin, så på noe meningsløst på TV, tenkte jeg må gå og legge meg litt igjen, gjorde det, sto opp igjen, gikk og hatt et møte på desken på jobben på morgenen på tirsdag, og etter det møtet, Det var helt tomt i hovedet mitt. Det var helt...
Hadde du brukt opp?
Jeg hadde brukt opp, ja. Så da hadde ikke jeg mer å gi. Så jeg gikk hjem igjen, og så la jeg meg til litt grann på sofaen.
Du tok glass
vin. Ja, du drakk resten av
den. Ja, drakk resten av den. Nei, men jeg var helt utladet. Helt sverige.
Men jeg kjenner igjen følelsen, for dette har jo liksom kokt inni oss, inni hovedet vår ganske lenge. Og vi fortalte jo hva vi gjorde på selve valgkvelden, vi som liksom jobber med det. Men du, Janne, du var jo hjemme. Hvordan var valgkvelden og natt og de?
Jeg var veldig stresset fordi vi skulle gå og stemme, og så skulle liksom mannen min ordne masse greier først, og sånt, så da ble jeg veldig redd at vi ikke skulle få stemt. Og så hørte jeg på radioen at de som stemmer nå, det er bare de der som ikke vet, liksom, som ikke kan noe, som ikke er glad å bestemme seg.
Så stod du der for å ropte, verdivalg, verdivalg!
Ja, jeg gjorde det! Hva mener du? Og så gikk vi opp dit, og så stemte vi, og så satt vi oss foran TV-en, fulgte med, var dritstresset. Jeg grein litt. Fordi jeg var så redd.
Hva var det du var redd for?
Nei, jeg var, skal jeg si, eller jeg trodde vi skulle liksom ikke si, snakke om sånn politiske meninger.
Men du var redd for at det ikke skulle gå sånn som du?
Ja,
ja.
For jeg hadde gjort et verdivalg.
Du hadde gjort et verdivalg,
ja. Jeg hadde det. Og så ble jeg, etter vi hadde fått målingene, så ble jeg kjempetrøtt. Så gikk jeg og la meg klokka 11.
Men hadde du også den følelsen som jeg har inntrykk av mange har, nemlig at i år var det veldig fort, det var liksom, du trakk ut den proppen, og så, husk, og så var det liksom ferdig, at du stålsatte deg klokka 9, og så dette skulle være frem til, til fredag, lørdag og sånn, og så gikk den halvtimes tid, og så tenkte du, ja, det var det.
Ja, det var veldig sånn, og det var liksom kom så fort, og, det, og før var det jo sånn, at liksom Geir Helgesen holdt på og
ja, ja, hadde regnet ting for et ark. Ja, det var ikke ferdig før Geir Helgesen har sagt hvem det var
så
var.
Nemlig, og så var det jo sånn at det, for vi satt jo og ventet veldig, for det alltid gøy når de viser fylkene, og det kom jo aldri. Nei. Det var liksom bare Torbjørn Røe Isaksen dagen lang.
Ja, og Snorre Valen.
Ja, Snorre Valen, han liker veldig
godt. Men det er jo en maraton, sånn at det at du kollapser når du akkurat har passert målstreten, er jo helt legit.
Som en slags Bjørn Dæhlie.
Ja, som en slags Bjørn Dæhlie.
Det er legit.
Ja, da har du på en måte tatt ut alt, og litt den samme følelsen tror jeg mange politikere, og mange av de som har holdt på i 3-4 veggen av fotfolk, altså frivillige og folk som har stått på stander rundt omkring, de ser nok frem til å, der er det nok ganske tomt, og ser frem til å sove litt grann, og de så litt sånn grimet ut, enkelt av de stakkars politikerne som var skremte opp dagen etterpå.
Ja, de var på å lære da, altså.
Ja, det var alldeles på å lære, og det, men igjen, det, jeg synes det er toppvekt, det er en flotte greie.
Ja, men det jeg kan si nå, det er jo at hvis noen sier tutti frutti en gang til, tutti så kommer frutti. Jeg til å kvele.
Eller rødgrønn røre.
Men jeg lurte på om
det skulle... Det liksom kan... Si, formulere det litt annerledes. Du trenger ikke si tutti frutti hele tiden.
Kommunisterne.
Ja, hva kan de det?
Kommunisterne. Jeg lurte på om hvis vi sa det på en veldig sånn italiensk måte hver gang, om det kunne...
Tutti frutti! Tutti frutti! Questo è tutti frutti della politica!
Ja, altså det hjelper litt.
Det er litt
det gjør det. Og du kan også ta litt sånn... hvis du tar litt som den andre gjør en liten undulat, at gjerne når du sier det litt på sånn nazi-måte og sånn også.
Målenside, total tutti frutti!
Og kanskje fransk, en fransk versjon.
Jeg kan ikke fransk, du gjerne kan fransk.
Oh, le droit, le gauche, le tutti frutti, non?
Ja.
D'accord, de la centre, un centre de la politique, de l'établissement. Je suis en...
Ferme ta gueule.
Hør om dere hører, så jobber jeg på 54... Level 54 på Duolingo i fransk.
Ja, det såpass, ja. Men, det der tutti frutti dukker.
Men altså, en ting som overrakte meg litt, for det at vi var spent på det. Vi var spent på det på forhånd, for at i år så var det jo nytt valgdirektoratet som tidligere har vært så greie å utstyre oss med en sånn prognose. Klokka 9 gjør det veldig enkelt for redaksjonen. Fikk jo ingenting av det. Alt kom bare brupp. Klokka 9,
ja, uten prognose. Det var motsatt for at mediene, dette vet du ikke folk, mediene fikk ved om dette en time og to før.
Ja, vi har jo fortalt det til verden.
For det har ikke vært allmenn kjent, for det har ikke jeg hørt om
før. Vi har fortalt litt om det før, men ikke så alt. Det er need to know, det er need to know. Men uansett, så var jo veldig mange...
Garant vet dere.
Vi vet mye.
Vi har evre seng.
Veldig spent på om dette kom til å fungere, men det fungerte ganske godt. Altså, tallene kom jo prompte klokka 9, og da var det jo alle de 1,9 millioner forhåndsstemmene som var talt opp, pluss 100 000 sånne valgdagsstemmer som også var talt opp fra de små lokalene. Så det var jo enormt mye data. Og det som de bommet på, det var Fremskrittspartiet som gjorde det bedre enn prognosene, men ellers så var tallene ganske sånn i henhold. Altså, det var jo omtrent der snittet av meningsmålingen lå før valgdagen, at det ville være knapp rød-grønn seier, og det var det det ble.
Og så når velget da endelig er over, da har man liksom fått sortert ut på en måte halvparten av dette, for da skal den halvparten som du har vunnet med litt margin, de har nå noen uker på seg på å prøve å finne ut av dette La tutti frutti.
Nei, Leif Tore. Nei, Leif Tore. De har ikke noen veier på å finne det ut. Fordi at det interessante nå er at de skal jo ikke finne det ut i den forstand at de skal lage noen form for regjering.
Nei.
Hey. Så de har 4 år på at de skal prøve å finne ut omtrent på hver eneste sak hvordan dette skal bli.
Ja, men på et
eller annet vis... Men de skal jo lage et statsbudsjett.
De skal lage et statsbudsjett. Og det er jo... Nå kommer det noen sånne... forskjellige måter de må samarbeide eller kan samarbeide eller kan begynne å krangle internt. Fordi at poenget med, altså dette valget er jo ikke, det er jo ikke helt ryddet opp i. Det er mye arbeid som gjenstår. Så de der som var litt sånn jesende i knene og så ut som de hadde D-vitaminmangel på mandag kveld, de har noen, de skal få det heise fremover i denne konstellasjonen. For det som det ligger an til nå er at vi får en ren Arbeiderparti-regjering, ikke sant?
Ja, det har ligget klart hele veien. Og det første som kommer til å skje, det er at Jonas Gahr Støre kommer til å ta en prat med de partilederne som han akter å lage et statsbudsjett sammen med. Han kommer til å begynne med Trygve Slagsvold Vedum. Ikke så unaturlig, fordi at Vedum og Senterpartiet er kanskje aller mest på vippen av alle som driver å vippe. Og finner ut hva er det han tenker at han skal ha for å støtte et rødgrønt budsjett. Og så kommer han til å ta de for seg etter tur. SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne. Og se, ok, hva kan vi være enige om her? Og det Støre har gjort, han går jo inn i de samtalene sammen med et lite team fra Arbeiderpartiet sin stortingsgruppe og organisasjon. Så kommer han til å si at det er visse ting vi ikke kommer til å forhandle om. Vi kommer ikke til å forhandle om norsk NATO-medlemskap. Det kommer kanskje til å komme som en overraskelse på SV og Rødt, som er imot norsk NATO-medlemskap, men der ligger nå den. Så kommer han til å si at vi kommer ikke til å forhandle på EØS-avtalen eller forholdet vårt til EU, som jo må en kamel som da Trygve Slagsvold Vedum og Rødt og SV må svelle. Mens euroentusiasten i MDG kommer ut og nikker veldig til det da. Og så er det det siste og det mest, kan du si, kilende punktet. Det er trygg økonomisk styring. For hva er det? Det går jo inn her krav fra, for eksempel fra SV om at det skal bli gratis tannhelse, som er et veldig dyrt krav. Det kommer krav fra Rødt om å senke skattene og øke ytelsene til de som er på trygd. Det er dyrt. Hvordan skal du se det opp imot norske behovet for å spare penger, for å bruke mer penger på forsvaret, for eksempel? Men jeg tror at alt det der kan løses, fordi at alternativet til at de partiene finner en enighet med Arbeiderpartiet om et budsjett, er at de må gå til høyre siden, og det tror jeg ikke de kommer til å gjøre.
Men det som er litt morsomt, det var morsomt til deg to døgn og så godt, eller halvannet, etter at dette ble avklart, det er jo at du har fått et Arbeiderparti som skal fortsette i regjering, som fikk litt grann oppgang i forhold til forrige valg, som har god selvtillit på det. Og så har du fire partier på sånn ca. 5%, som selv mener at akkurat de er på vippen. Og at hvis det skal bli noen ordning og reda på noen ting som helst i dette landet her, i Norge eller Knore, eller hva vi skal kalle det, Fjellrøys oppe i nord, så må akkurat det partiet ha gjennomslag for å trekke alle norske investeringer ut av Israel, for eksempel, eller legge ned norsk olje- og gassindustri i løpet av en 3-4 kvarter der, og helst melde oss ut av NATO og EU og EØS og verne naturen. Og så, altså, det er så enormt mye der. Og da har det vært interessant å høre hva som er vår Arbeiderpartiet sin respons. Responsen er våre de tre punkter som Harald sier. Dette er det som ligger fast. Og dessuten minner dere på at dere pekte på Jonas Gahr Støre som statsminister. Da kjører vi derifra.
Når de har diskutert dette i ettertid, så har jo AP påpekt at vi er større enn dere til sammen, som jo er helt sant.
Mye større.
Men er ikke noe av kunsten i politikken er vel å få mer gjennomslag enn det du har prosent, altså det prosentene viser? Jo. Men tror dere at disse litt mindre partiene kommer til å ha en slags sånn selvdisciplin og sånn, ja, vi er bare 5%, så her må vi være realistiske.
Absolutt
sånn.
Ikke.
Du tror ikke det er
nært imot? Det som jo pleier å kjennetegne sånne type konstellasjoner, for det finnes jo altså, det finnes to måter å regjere på seg i et land. Det som en stund var det vanlige, var at det var et parti som hadde flertall i Stortinget. For du må jo altså ha et flertall bak deg i Stortinget for å kunne få gjennom noe. Frem til 1961 var vel siste gang Arbeiderpartiet var alene om å ha regjering og hadde flertall i Stortinget. Etter det så hadde det vært ulike koalisjonsregjeringer, altså flere partier som går sammen om å bli enige om noe. Fordelen med koalisjonsregjering, hvis du har flertall i Stortinget bak deg, eller hvis du er i et partiregjering med flertall i Stortinget bak det, da kan du bare regjere i vei, og så er egentlig Stortinget et sånn sandpåstrøingsorgan. Nå er det helt motsatt situasjon. Arbeiderpartiet sitter der med en mindretallsregjering, de sitter alene, de er avhengig av enormt mange partier for å få gjennom et flertall. Da kommer veldig mye makt til å bli flyttet til Stortinget, altså det som vi kaller for stortingsregjereri, som gjør at Stortinget blir et veldig mye mer interessant hus de fire neste år. Men det andre som realpolitiske eller økonomiske konsekvensen av den type koalisjoner er noe jeg tror på det Jens Stoltenberg gråter seg søvn over hver kveld, det er at det pleier å bli grevla dyrt.
Ja.
For at alle må få litt.
Skulle ønske vi hadde penger. Bare en liten detalj her. Nå kommer det en liten quiz. Og jeg vil ha, jeg skal tippe på et tall. Og tusen takk til kollega Tor Inge Jøssang som gjorde meg oppmerksom på dette. Jeg håper ikke han har gjort noen av dere andre oppmerksom på dette. Men, hvor mange flertall kan du lage på Stortinget uten Arbeiderpartiet? Altså, hvor mange forskjellige konstellasjoner tror dere det er flertall som er bare der Arbeiderpartiet bare ikke med?
Det er uavvis.
Ja, 55.
Mm. 55, ja.
55 ulike akkurat. Konstellasjoner.
Ja.
Så det kan jo skje mye her, men det må jo også være et element her i at hvis ikke de blir enige på den ene siden, så skyver de makt over på den andre siden. Er de villige til å gjøre det, tror dere?
Nei. Altså, det som nok er en av de tingene som kommer til å berge det for et rødgrønt prosjekt, da, som gjør at det kommer til masse skjer i sjøen, og mye kan gå galt, det er jo at 25% av de som stemte jo på Fremskrittspartiet. Og alle de andre partiene, med et unntak, muligens et lite unntak for Kristelig Folkeparti, er jo interessert i å holde FRP unna innflytelse. Det er egentlig sånn demokratisk sett, så kan du jo problematisere det via det brede, men det er det som ligger litt bak her. Fordi at når Høyre er så svekket som Høyre er, akkurat nå inne i en sånn der selvransakelsesperiode og et kommende lederskifte og i det hele tatt, så fremstår nok AP tross alt som den samlende kraften i Stortinget med dette teamet da, med Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg.
Og det kommer til å bli 4 rike år for media og politiske kommentatorer. Vi går 4 vakre år i møte, men gjerne Stine Drangsvold, professor i litauisk språkvitenskap, eller hva det er for noe. Gleder du deg til 4 år med politisk spill?
Ja, jeg synes jo det er ganske gøy. Ja, så lenge vi kan variere litt på språket og ikke bare snakke om tutti frutti. Jeg er veldig med på den der italienske og franske vrien.
Ja. Tutti frutti!
Ja, og tyske selvfølgelig. Mm, ja. Så jeg er med på det.
Er du også villig til å ta en økt som partileder i Høyre, hvis det trengs? Fordi at de er jo på jakt nå. Mm.
Du har jo blå neglelakk i dag.
Ja. Det er for å annonsere min interesse i den stillingen. Ja,
du kaster hatten din inn i ringen.
Ja, jeg gjør det. Jeg så den der enormt løgne videoen, så VG har tatt opp hvor de intervjuer han der ene fyren i Høyre, og spør om jeg må han trekke seg nå. Og så er han sånn, det var, jeg tror det, men... Og så kommer det et sånn jenkertog forbi, hvor som han leder, og sånn, ja, nå trenger jeg ikke svare på det spørsmålet.
Ja, det var han i Tromsø, eller hvor
det var. Det var helt fantastisk. Ja, ja. Så mer av det.
Mm. Ja. Jenker? Altså, ja. Jenker?
Ja, eller er det ikke...
Jo,
jeg har sett den videoen, det var... Jeg kan ikke unsee han.
Nei, den var utrolig.
Tidligere ble folk redde av gong-gongen, men nå er det jenkertog.
Ja, og det som er fint, og sånn så du sa i denne valgsengen, sendingen, Jan, at det er jo veldig vakkert med det norske demokratiet, ja. Og selv om det kan være litt sånn klabb og babb kanskje de neste 4 årene, så er det likevel ikke psyko klabb og psyko babb. Mm. Mm. Så det er liksom, det er ikke det er bare litt sånn spennende. Mm.
Dette er jo, her er vi litt preget av vår egen generasjon, det er nok mange yngre som ikke har sitt så mye klabb og babb. Men det,
åh,
som
er, der har de gått glipp av noe.
Det har jeg ikke glipp av noe.
Prøv å få sett det. Ja, du har ikke sett det, nei, for du var jo
i Nepal. Du må gå på YouTube og se klabb og babb.
Men det er,
her kommer klabb, og her kommer babb, og nå skal det bli moro.
Men det som kunne vært, mener jeg, en tv-serie.
Jeg er så glad jeg var i Bhutan.
Men å få en tv-serie til en ny tid som heter Psykoklabb og Psykobabb. Det, altså, det her ved forslaget jeg lansert, det hadde vært barnetv sitt.
Det er et godt spor, der de kan snakke ut om psykisk helse,
ja.
Om forskjellige problemer de har.
Ja, og konflikter.
Blikking.
Ja, bitch blikking.
Mellom klapp, har blikket babb.
Er du psyko, babb?
Det handler om respekt.
Ja. Klapp, blikket babb.
Og da klabba babb til klabb. Nei, det er ikke kladd. Nei, ikke.
Her, jeg er fortsatt litt, jeg kjenner at jeg fortsatt er litt trøtte. Så, ja.
Mm. Ikke klabb til meg, babb.
Men altså.
Babb spiser babb, fordi klabb har babba til babb. Vi var
inne, ja,
i utgangspunktet så snakket vi litt om Høyre, for det som jeg tenkte å si var at nå skal jeg...
Ingen, da når vi skrev manus og kom på at vi skulle legge inn litt mer klabb og babb i denne
sendingen. Hva for et manus?
Elegant. Du, nå driver jo Høyre i motsetning til klabb og babb og styrer dette her på den mest høyreaktige måten som finnes, nemlig at det har de tur og orden, stille og rolig og sånn. Men Erna Solberg har sagt at hun skal ikke være statsministerkandidat neste gang. Hun kommer til å gå av.
Ja.
Og stemningen virker som om dette skal skje heller tidlig enn sent. Men Erna er ikke sånn som går av i morgen. Hun venter til et møte og at det er storsamling. Ja,
altså, Høyre har ingen grunn til å forhaste seg med dette nå. Altså, nå er valget over.
De har tapt.
Så de trenger jo ikke sparke Nei. Erna Solberg ut dørene. Altså, Erna Solberg har ledet Høyre siden 2004. 21 år. Hun begynte med i voldsomme motvind, gjorde et elendig valg ved første forsøk, men har ledet partiet i storm og stille gjennom en koronapandemi. Hun har vært statsminister i 8 år. Det er klart at hun skal ikke kastes til side som en slags fildedokke. Altså, damer har vært den viktigste personen i partiet Høyre i et kvart århundre. Så det er klart at hun skal behandles med den respekten hun fortjener. Men at hun er ferdig som Høyre-leder i neste korsvei, det er jo åpenbart.
Men å peke på han, hun eller hen som skal overta dette, ikke bare enkelt. For, for meg virker det som om det er et felt med en sånn 3-4-5 stykker som ser litt sånn jevnstilt ut av de som skal overta. Er det sånn, eller har Høyre en plan her, Jan?
Nei, men der var det sånn at lenge så det ut som Høyre hadde en plan, for Høyre var et av de partiene som ble rost for å ha et sånn skikt av sånne som var i kjømda, som var på vei opp, mens Arbeiderpartiet, det var det akkurat motsatt. Der hadde de liksom ingen tydelige kronprinser eller prinsesse på et visst tidspunkt. Nå er det jo helt motsatt. Plutselig er det sånn uklart hvem som egentlig er de som vil, vil er faktisk et nøkkelord her, hvem som skal eller kan eller vil overta i Høyre. Ine Marie Eriksen, er det Søreide? Eller er det
nå er det Søreide, tror jeg.
Ine Marie Eriksen. Er jo en som er ønsket, og som har liksom nærmest blitt forespurt tidligere, og som ikke har hatt lyst.
Henrik Asheim er nestleder. Han har signalisert at han er tilgjengelig hvis noen ringer han.
Men Stina Bru har klart at hun går ut.
Hun er nestleder og har sagt at hun skal ut, for hun skal ikke sitte på Stortinget de neste 4 årene, og det er uaktuelt for henne da å være lederkandidat.
Hun har jo forlatt resten av Norge og blitt rogalending.
Ja, og så er det noen som har pekt på Peter Frølich, som det var jo spennende om kom inn på Stortinget. Han kom inn, men han har vel også sagt at det passer ikke for han å bli...
Sånn rent familiært, han er småbarnsfar og i Bergen og sånn. Det samme problemet, så har du jo også Ola Svenneby, som mange tenker, fremhever som et annet navn for fremtiden. Han klarte ikke å komme inn på Stortinget, utrolig nok, så profilert som han er, fordi at Høyre hadde gjort den tabben og sette han på 5. plass i Oslo, som viste seg da å være for vanskelig.
Og Nikolai Astrup er et navn som er meldt inn her, men det er ikke...
Jeg tror Astrup rett og slett er for rike til å bli Høyre-leder.
Det er første gangen
den setningen blir uttalt. Han er for rik og for fra Oslo.
Er ikke han nesten like rik som Støre?
Jeg tror han er...
Enda rikere.
Ja.
Men jeg tror du er rett i det, og det er en sånn omvendt distriktsaktige diskriminering. Vi er jo ellers opptatt av det motsatte greier. Men jeg tror det ville nærmest vært et problem hvis en... For Astrup er flinke, han er ikke jo seg på det.
Han er flinke, men han er søkkrike, og han er fra Oslo.
Søkkrike ser ut som han er fra Oslo, og er fra Oslo, og knallrike.
Snakker som han er fra Oslo. Og, ja.
Vi er jo nærmest legender i spåmiljøen i Norge.
Ja, det er
særlig jeg.
Særlig du,
ja. Særlig du.
Ja, er det noen som husker hvem som vant Aftenbladet sin spådomskonkurranse i fjor?
Men det var han. Harald?
Ja, det var det.
Nei, jeg tror ikke det.
Jeg tror ikke det var
Men hvis vi spoler tilbake til, for vi har jo spått for i år også, første vego i januar, så spådde vi jo, da hadde vi spåkonkurranse. Hvem er det som vinner valget? Det var den skjeldige unisone enighet da. Ja.
Var det det?
Ja, men var alle 4 enige?
Jeg tror alle 4, fritt til minne, sa at Erna Solberg blir statsminister.
Det så jo sånn ut, for det at hvis dette var rundt årsskiftet, så var jo alle enige om at Jonas Gahr Støre sine dager som partileder i AP var mer eller mindre talt. Ja.
Men jeg tror ingen skal kunne ta oss på at vi bommer der.
Men jeg har et annet spådomsspørsmål, og det gjelder de 4 neste årene. Hvor mange av de partilederne som er partiledere i dag, tror dere sitter om 4 år? Er det andre enn Erna Solberg som kommer til
å fyre ut? Kan vi ta motsatt og si hvor mange vi tror forsvinner?
Nei, det kan du velge.
Du begynner, Jeg begynner.
Da tror jeg at 3 forsvinner.
3 forsvinner?
Hvem? Ja.
Hvem er det?
Jeg tror det blir Guri Melby, Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum.
Det tror jeg er gode tips.
Ja, jeg ville sagt omtrent det samme.
Utenom Guri Melberg?
Guri Mjølhaug.
Mjølbu.
Nei, altså, jeg tror at Guri Melby kan komme i spill, men samtidig, Venstre er jo, som hun selv sier, Venstre har gjort dette mange ganger før, bygget seg opp fra omtrent ingenting, og kom tilbake igjen i norsk politikk, og det kan fort skje igjen. Men så er det sånn at erfaringsmessig så vet vi jo at partier som for eksempel MDG har det med å knote og rote litt med dette med ledere. Ledere i MDG er jo en ganske ny oppfinnelse. De holdt seg jo tidligere med talspersoner, og det var ofte delt mellom to og sånn. De har liksom strevt med det der med, liksom, skal vi ha leder? Eller det er veldig gammeldags. Men Hermstad, han var leder for Havarikommisjonen i partiet etter det forferdelige valget i 2021, og har hørt på seg selv som leder i den Havarikommisjonen, og gjort MDG til et mer politisk spiselig samarbeidsparti, fordi at de ikke er så ensidig fokusert på klima som de var. Så det kan være at han, og hadde de klart denne kunststykket å komme over sperregrensen, de kommer til å få innflytelse. Og det tror jeg kan gjøre at den her iboende trangen til hele tiden ha sånne lederdebatter i MDG kan bli dempet. Ellers, jeg tror Marie Snever Martinussen sitter veldig trygt som leder i Rødt. Hun er populær internt, bortsett fra de mest ildrøde falangsene.
Hun har også egne solbriller. Altså, ja, hun har det allerede.
Og Kirsti Bergstø, hun er jo veldig spiss og kantete som politisk retoriker. Hun støter nok ganske mange fra seg. Men hun er populær i partiet ved at hun målbærer veldig tydelig noen av de kjernesakene for SV sine velgere. Da.
Samtidig gikk jo SV tilbake, sånn at det, hvis, ja. Altså på den litt sånn spiss og kantete stil, tilbakegang, og så vil det da bli gjenstå å se hvordan en best får gjennomslag da, som et av de fire partiene på vippen. Ja. Ja. Og når vi snakker om vipping, for vi må snakke om, det, om covid. Arbeiderpartiet kan se i en annen retning.
Ja.
Og om Senterpartiet kan se i en annen retning. For det går jo an å vippe en annen vei. Kirsti Bergstø er jo den som er veldig hard på å si at nå er det kommet et veldig tydeligt mandat for folket med en Arbeiderpartiregjering, men med et veldig tydelig tyngdepunkt til venstre. Mm. Det går også an å argumentere for at det har kommet et veldig tydeligt signal fra folket om at de vil vippe grassat mye lenger over til høyre. Da. Men ok. Mm. Men rent taktisk så skal det bli spennende å se både hvordan Senterpartiet beveger seg. Senterpartiet var frem til for riktig nok en del tider siden et borgerlig parti. Det er kreftig det som fremdeles mener at de er et borgerlig parti, eller burde være det. Og Arbeiderpartiet, med sånn midt i midt moderat greie, kunne like gjerne hente støtte i så venstre, eller i så høyre, for den saks skyld, noe de nettopp kommer til å gjøre. Men at det nødvendigvis blir den der enormt kommunistiske dreiningen på denne regjeringen, det har jeg rett og slett ikke.
Det nei, jeg har ingen tro på med den ledelsen du har i AP. Og så er det jo også sånn at Støre kommer jo også til å henvende seg over gangen mot borgerlig side for å finne flertall i enkelte saker. Et eksempel på det er jo at de vil jo fornye forsøket sitt på å få til et skatteforlik. Et bredt skatteforlik som gjør at næringslivet og andre borgere generelt kan slippe at skattepolitikken endres hele veien. Det tror jeg nok er et genuint ønske på begge sider av midten. Ikke sant? Altså der er det folk i Høyre som er enige med Arbeiderpartiet om. Og så er det jo alt som går på forsvars- og sikkerhetspolitikk og forholdet til EU og NATO, eller EU og EØS-avtalen og sånn. Der vil det snakke om brede forlik. Så brede som mulig, vil jeg tenke at ønsket vil være der. Men jeg er også spent på, altså, for jeg er blant de som tror at Trygve Slagsvold Vedum, han kommer ikke nødvendigvis til å bli presset ut av sitt eget parti. Men han har helseutfordringer. De har gjort et dårlig valg. Han har stått i det lenge. Jeg ser ikke vekk fra at han kommer til å søke avløsning, for eksempel før kommunevalget i 2027. Mm-hmm. Og da vil det komme en diskusjon i Senterpartiet om det som Jan nevnte, altså hvor er vi egentlig plassert sånn ideologisk. Men faren for Senterpartiet, hvis de går over og sier at de tilhører borgerlig fløy, det er liksom, hva rom skal de finne der?
Men da, og da, for da dukker dette spørsmålet opp. Vi spurte jo deg gjerne nettopp om du kunne være aktuelt for deg å lede Høyre, men kan det også være aktuelt for deg å lede Senterpartiet hvis jeg skulle komme i en knipa?
Ja, absolutt. Jeg slenger inn hatten min i den kampen, eller er det en kamp? Det er kanskje ikke en kamp. Altså, jeg, for meg...
Ja,
for du kan jo så, veldig mye om det, da, sentrumperiferi.
Jeg kan veldig...
Du er jo fra Sandnes, ja. Og må forholde deg til Stavanger hele veien. Ja.
Og jeg hørte jo i dag at en aktuell kandidat for den stillingen er Ola Borten Moe.
Ja.
Og da tenker jeg at jeg må bygge den bunkeren. Ja. Så da synes jeg at meg selv vil være et bedre alternativ.
Du er en mer samlende kandidat enn
han. Jeg tror Altså, jeg er hakket med å samle
Jeg bare minner alle sånne bunkerentusiaster om at på Stortinget så er det, altså, kombinasjonen Høyre, FRP, Senterpartiet og KrF har flertall på Stortinget.
Yep.
Så det bare å begynne å bygge bunkers. Og siden jeg sitter på vippen i denne podcasten, så bestemmer jeg nå at nå skal vi ta en pause.
Ja.
Men dere sitter jo også på vippen, så dere kan jo bestemme
noe. Jeg
legger det vet og mot.
Ja, du er et ultimatum.
Eller jeg går ikke det her når du... Ja, jeg kommer med et krav.
Ja.
Ikke et ultimativt krav. Nei. De forhandlingene skal vi ta i pausen.
Nei, jeg skal ikke. Min ultimatum skal inn før pausen. Og hjertelig velkommen tilbake igjen til Bunkernytt her. Nå har vi vært gjennom en valgkamp som der diverse og forskjellige folk har anklaget de andre, stort sett for løgn og fanteri. Der er bjelker og sånne fliser i øynene rundt omkring, så folk legger veldig godt merke til. Selv har ingen gjort noe galt. Noen ganger har dette blitt ganske hardt. Du, Harald, du mener at vi skal bør være litt bekymret for tonen i debatten.
Ja, og grunnen til at jeg sier det er ikke fordi at jeg mener at årets valgkamp på noe var den hardeste eller skittneste gjennom tidene. Det har vært valgkamper tidligere hvor det har vært mer polariserende temaer som har vært oppe, ikke minst i innvandringsdebatten. Du skal ikke spole tilbake så veldig mange stortingsvalg før innvandringsmotstand ble likestilt med rasisme. Noe det vitterlig ikke er. Men det var vanligt i norsk politisk debatt for bare 8-10 år siden, og kleber en slags rasiststempel på de som var skeptiske til stor innvandring. Sånn at det er ikke det jeg mener, men det jeg mener som er litt nytt denne gangen, og så gjør at jeg, selv om jeg også er veldig lettet og glad over at når valget er avgjort, så gratulerer med hverandre og med erkjennende nederlag og så videre, det er at det blir stadig vekk vanligere, etter min oppfatning, å prøve å beskylde politiske meningsmotstandere for løgn. Dette er løgn, løgn, løgn. Du er en notorisk løgner, sa Sylvi Listhaug til Gaute Skjervøy i AUF. Eller Tina Bru, som beskyldte Jan Christian Vestre i Arbeiderpartiet for å drive med løgn, desinformasjon og falske nyheter. Og jeg kan godt forstå at Tina Bru histe seg opp over den videoen til Arbeiderpartiet, som hun da reagerte på, for den var uelegant. Men jeg er redd for at begrepet løgn blir utvannet og nesten meningsløst hvis det sauser sammen med helt sånn normal politisk retorikk. For det at normal politisk retorikk er dessverre sånn at det er litt cherry picking, det er det at du velger ut de mest ufordelaktige tingene som motstanderen din har sagt, og prøver å sette dette opp mot din fantastiske politikk. Men hvis vi kan risikere, frykter jeg, å komme i en situasjon der velgere flest, borgerne, blir så forvirret av alle disse løgnbeskyldningene at selve sannhetsbegrepet blir utvannet.
Men kan det være et element i at... Altså, vi må jo da først finne ut om det er mer sånn usannhet og løgn i det som blir sagt, for det er jo også en mulighet her, sant?
Ja, det er en mulighet.
Kan det være noe i det, eller er det bare liksom måten folk besvarer dette på som er annerledes?
Til det vil jeg si at hvis det er sånn at det blir løge mer nå i politisk debatt, så er det veldig, veldig alvorlig.
Mm.
Men hvis det er sånn at normal, litt sånn uredelig politisk retorikk blir likestilt med bevisst desinformasjon, så er vi på vei mot et sted hvor hvis det er sånn at alle tviler på alt, altså USA er jo det fremste eksempelet på dette, sant? De har en løgner til president som har gjort at begrepet sannhet og fakta har blitt fullstendig nesten meningsløst i den politiske diskusjonen i USA, der folk befinner seg på forskjellige sannhetsplaneter, så å si. We have alternative facts. Hvis vi havner der, så er jeg redd for hva det kan ha å si for på en måte troverdigheten og tilliten til det politiske systemet.
Men jeg har jo ikke inntrykk av at det har vært et sånn kjempeproblem i valgkampen, at det har vært liksom så mye sånn folk har beskyldt hverandre for løgner. Men jeg synes jo det er utrolig viktig, sånn som du sier, Harald, å være obs på det, og jeg synes det var veldig fint etter den debatten, som jo kom veldig sent i valgkampen, når Sylvi Listhaug sa det med notorisk løgner, og så intervjuet det jo flere partiledere, Ola Svenneby og litt forskjellig, og han, FRP, han unge
Velle.
Simen Velle. Og alle var jo negative til det, og sa at det var dumt sagt.
Det var veldig bra. At ja. For Ola Svenneby er jo i Unge Høyre, er jo en av de som har vært veldig etterrettelige der og gått ut og reagert selv på liksom, politiske allierte, når han mener de har gått for langt. Da burde det vært flere av hans kaliber som hadde liksom ryggrad til å si ifra, og når det var noe som var til utgangst for sin egen side.
Ja, for jeg er helt enig, for det er veldig viktig altså, at du ikke bare får at det blir slått opp i nyheten, og at folk liksom er sånn, å, skulle ikke sagt det, og at du i stedet faktisk snakker med folk og at de går ut og så sier at dette er ikke akseptabelt. Fordi det er jo sånne ting som kan fungere til å dempe en sånn type.
Stemmer det.
Jeg har ikke hisst meg sånn opp moralsk over dette.
Nei, men du har jo ikke noen moral.
Nei, du har ikke det,
Jan. Jeg har ingen moral. Jeg er mest like redd for at en skal drive med sånn trømping av folk, som har blitt en moderne form for hitling, holdt jeg på å si. At hvis noe er gale, så bare knytter du det til, ja, nå er det sånn amerikanske tilstand, og nå går det retning Trump her. Jeg mener at i en valgkamp som liksom pågår i 3-4 veker, som er ganske intense, hvis det ikke blir sagt en setning eller noen ord i løpet av den tida som er enten både feilaktige og for drøye eller for harde eller liksom som er litt sånn uelegante, så ville det være helt oppsiktsvekkende. Sånn at jeg synes heller ikke at Sylvi Listhaug skulle sagt til han at han var en notorisk løgner. Hun kunne sagt at hun mente at han laug, men altså, hun sa det etter en tirade han hadde hatt, som heller ikke var veldig precis på hva som var FRP sin politikk. Og ordet notorisk dukte opp, fordi han sa akkurat rett før at dere er notorisk mot fagforeninger, fritt etter minne. Mm. Og da svarte hun, repliserte hun, ja, men du er en notorisk løgner. Mm. Sånn at det går i kula varmt i en debatt, uten at vi skal si at ja, da har vi fått liksom Donald Trump til Norge, og nå er det Amerika her, og polarisering, og nå går det så gale, og snart legger vi ned demokratiet. Det er ikke jeg med.
Og det er ikke det jeg sier heller.
Det sa du nettopp, de notoriske!
Nå ligger begge der,
og psykoklapp og psykobab
er
helt i
forhold. Jeg sier bare at jeg blir bekymret, for husk på at det er et bakteppe her, det er et bakland. Fordi at denne valgkampen i Norge har i større grad enn noen andre valgkamp i historien vært preget av kommunikasjon i kanaler som ikke er redaktørstyrte. I sosiale medier og ved hjelp av sånne kampanjer med til dels anonyme avsendere. Og noen av de mest aktive har vært for eksempel denne kampanjen som heter Ljuge Jonas. Med anonyme avsendere som ønsker borgerlig valgseier, som ikke vil si hvem de er, som finansierer kampanjer, som er målrettet gjerne mot yngre velgere, eller mot velgere med lav utdanning. De prøver å påvirke ved å bruke retoriske virkemidler som jeg mener er i sum bekymringsfulle.
Men så er det der med hva som er løgn og hva som er sant. Mye av den valgkampen handler jo om at partiet sier hvordan er det de skal gjøre det, sant? Hvordan skal vi få dette til? Og så er det jo da strid om hvorvidt dette går an. Er det mulig å også holde den opp mot hvordan den har stemt tidligere? Og da er det sånn, hvis du sier, altså sånn som FRP da, som tydeligvis har drevet en historiefortelling som altså hver fjerde nordmann som har stemmerett, tror på, sier at vi skal få til en helt annen type modell, det skal gi dere mer penger i posen, og Norge kommer til å bli en mye bedre plass å bo i. Og så sier jo Jens Stoltenberg, som kan noe om økonomi, at det regnestykket deres, det holder jo ikke. Det er jo på en måte å si at det er ikke sant, eller det går ikke opp i virkeligheten. Du kan bruke den samme argumentasjonen overfor på en måte Rødt på den andre siden, som sier ja, vi skal dele ut, og vi skal ha tannhelsereform og øke de offentlige utgiftene. Så sier de på høyre siden, men det går jo faktisk ikke opp, for det regnes du går ikke opp. Er det da en løgn, eller
nei,
er det en historie?
Det er jo trekke det for langt, sant? Det er klart du må kunne påpeke faktiske uoverensstemmelser, ikke sant? Du må si at dette regnestykket går. Det handler ikke om, det jeg tenker på er det der med denne systematiske nedbyggingen av tillit. For det, du kan se en refleks av det, for eksempel i de såkalte kommentarfeltene, hvor en sånn typisk sånn...
De såkalte kommentarfeltene?
Ja, men kommentarfeltene i vid forstand, det trenger ikke bare å være på irregulerte medier, men på Facebook eller hvor som helst. Altså den der, ja, de der politikere, de bare lyger, sant? Og alle vet jo at bompengene går rett i lommen til fylkesordføreren. Altså, ja,
men det gjør det. Ja, eller jeg
altså, det blir framført sånne helt sånn åpenbart idiotiske ting, som mange der nikker til. Ja, sånn er det. Det er jo jækla korrupt.
Men uten å bli helt sånn språkteigen her, er det sånn at...
Jeg elsker språkteigen.
Ja, jeg også, for eksempel.
Du elsker språkteigen og kapitalisme.
Ja, det er de to tingene.
Jeg hadde en episode om dette med
teigen. ingen følelsesliv eller moral.
Jeg anbefaler Sporg Teigen sin episode om dette med tegnsetning i innskudd, leddsetning i parentes. Ja, nei. Men handler dette litt om hva, hva politikerne kaller hverandre sine ting? Også? For det en ting er... altså, du kan jo ta en sånn Kåre Willochs, altså, dette blir for enkelt, så det litt sånn, sånn type ting, og så kan du kalle det for løgn og propaganda.
Nei, fru Brundtland, ja, det for enkelt å si.
Nå hopper de over noen og sånn.
Klapp bare på Kåre Willoch, da har vi referansene klar for et ungdommelig publikum. Veldig bra.
Nei, men altså, hvis, når to politikere helt åpenbart...
Da var du kommet tilbake, ja, du pekk med deg han.
Ja, ja, altså, Klapp og Bab har jeg googlet frem til nå. Det var ikke bare det at jeg var i Bhutan. Jeg var ikke født.
Nei, det ser du. Når
Øyvind Blunk og Sverre Anker Austdal reiste rundt som to landstrykere.
Ja, ja, Klapp og Bab. Det
trillet under vognen og
trillet.
Ja, det, sånn, det var en sånn norsk utgave litt av Helan og Halland. Ja.
Og så hentet de Kåre Willoch i den kjærre, og så kjørte de bort til Gåland.
Og Kåre Willoch var sånn, nå hopper du over.
Men tilbake til språkteigen.
Tilbake til språkteigen. Altså, politikerne, eller alle, vi alle hadde nok hatt sikkert godt av at vi gjerne ikke brukte sånn fake news og regnspikket løgn ting om, for dette er jo ting folk bare er uenige om. Altså, politikerne er uenige om hva dag det er, og så er de uenige om resten. Ja. Mm. Og hvis noen sier da at dette kommer til å, hvis vi gjør det sånn, så går det bra, så sier de andre. Hvis vi gjør sånn, så kommer det til å gå dårlig. Da, de beskylder jo hverandre indirekte for en eller annen form for løgn, fordi at du tror på et annet system, ja, altså politisk system og sånn. Og det kan være en god idé da for alle som er med i dette, å holde dette her med løgn og fake news-begrepet sånn, litt langt ned i lommen.
Jeg har tips. Jeg synes at alle, før de skulle komme med konkrete påstander om hvordan det går med økonomien, skulle gjøre sånn som Johan Sahl. Ringer til, eller henvender seg til Statistisk sentralbyrå.
Ja, sjekker det.
For eksempel, en ting som ble påstått med stor pondus, var jo Øystein Streis-Bettalen, som var i denne her gutta-podcasten, og sa at nordmenn har fått 25% dårligere kjøpekraft. Det går rett til helvete med dette landet, sant? Det er et konkursbo. Og så kommer jo Statistisk sentralbyrå og sier det han sier der er feil. Kjøpekraften har økt med 1%. Og det er liksom bare en av de to påstandene som kan være sann, og da har jeg egentlig bøyelighet til å stole mer på SSB enn på Spetalen.
Men når da Arbeiderpartiet sier at dette beviser at alle har fått mye bedre råd, så hopper de over en del sånne ting som at denne statistikken viser jo ting i stort, og det er grupper inn i det som har fått sann. Sånn at alt dette er jo elementer av helt sant eller helt feil.
Ja, for det er mange ting som kan være sant samtidig. Og det kommer an på hvor du står, og hvor du bor, og hvordan du har det. Og det er jo det politikk handler om. Derfor finnes det ni, eller det finnes jo 20-30 partier, men derfor er det så mange partier på ting, for det er at de representerer altså ulike synspunkter på, og ulike livssituasjoner.
Ja, men, og så er det jo det med løgnen, altså hva er det en løgn gjør? En løgn har jo en veldig sånn spesifikk funksjon. Så det er det å kalle noe, altså når du sier at noe er en løgn, så er det en veldig sånn, det er en veldig sånn snever, veldig liten merkelapp på noe, som ikke har noe å gjøre med retorikk, eller perspektiv, eller ideologi, eller noe sånt da. Mm.
Og så er det få ting som gjør meg liksom, mer triste enn å se en del kommentarfelt, og hvordan en del tilsynelatende vanlige folk omtaler politikere, med ja, og skjeller de ut, og mistenker motivene og alt det opp. Jeg har enorme tro på at politikere bruker tid og masse fritid på noe som de genuint på en måte brenner for, at de vil det beste, det er en sånn felles ting.
Ja, og det skal vi være skikkelig glad for.
Ja, det skal vi være skikkelig glad for. Og så er det at jeg tror samtidig at vi ikke skal se oss forblinde, for at vi lever i en sånn konfliktorienterte bransje som er journalistikk, som per definisjon er konfliktorienterte. Du skal ha ulike liksom, syn som møtes, og ta opp det som er smertefullt og vanskelig, det er det som er jobben vår, sant? Og da kan vi bli kanskje litt forblindet av vårt eget sånn perspektiv, og av de kommentarfeltene som vi da støtter på. Men tillitsundersøkelsene i Norge viser jo over tid og i stort at det ikke er noe særlig fall i tilliten. At vi tvert imot har en tillit til våre liksom, storting og regjering og kommune og hele greia, som er helt sjelden i verdenssammenheng.
Og da er vi jo tilbake til, vi prøvde jo å avslutte vakkert på den forrige sendingen vår. Jeg har fulgt litt med på, særlig i sosiale medier, på hva politikere har sagt etter dette valget, og det er, når vi er forbi det der notoriske løgner, kulene som gikk varmt og sånn, så er det altså nesten en strøm av sånne takk for kampenaktige ting. Jeg så hun, Tuva Moflag, var ute og beklagte at hennes kollegaer I AP ikke kom inn på Stortinget, og at representanter fra Høyre, som hun mente var bra folk, hadde hatt det veldig kjekt med og likte liksom, å debattere og samarbeide med, at de var ute. Ser sånn som for eksempel ordføreren I Sandnes, som Høyremann, gikk ut og gratulerte FRP og AP, altså hans bittre på alle mulige motstandere I politikken, går ut og sier gratulerer, jeg er stolt over at vi har folk fra Sandnes som kommer på Stortinget. Altså, der når du legger sammen antall sånn løgn og antall sånne andre ting, så der en veldig god balanse.
Jeg la merke til det samme I Stavanger, hvor Julia Ekeland, som kom inn fra Arbeiderpartiet, sendte liksom varme tanker og hjerter og sånt til Sanna Rana fra Høyre, som ikke hadde klart å komme inn. De jo omtrent samme generasjon, ikke sant? Og har stor respekt for hverandre. Og det synes jeg fint. Veldig fint.
Og så, nå skal jeg slutte det der faktisk. Jeg tror på en måte så kan det komme ut, så ligger på en måte mediebilder, og spesielt det med sosiale medier og alt ihop, det legger til rette for at du kan komme med sikkert både løgn og bedrag og falske nyheter og alt ihop. Samtidig tror jeg at det enormt vanskelig for politikere å driver med direkte lyging, fordi at det så mange som ute og passer på, både ifra de gamle mediene og de nye mediene. Så hvis du sier noe som helt åpenbart feil, så blir du tatt på det I løpet av 5 minutter.
Men har du ikke noe særlig for konsekvenser lenger?
For
gamle dager.
Ja.
Da var det jo sånn at hvis du ble tatt I å si noe som var feil, så var jo det en alvorlig sak.
Kåre Willem ville jo tatt fra deg blæseren.
Ja, du hadde mistet både blæseren og mansjettknappene I høyre hvis du sa noe som var... Altså, og sånn det jo ikke lenger. Altså, og det kanskje der kjernen I min bekymring ligger da. Det den der utvanningen.
Altså, og så det, vi skal være forsiktige med å flytte sånne gjærestolper, fordi at vi setter de ned ganske djupt, og så det vanskelig å ta tilbake igjen. Men enn så lenge... Heller å bo I Norge enn for eksempel I USA eller Afghanistan.
Ja, I hvert fall begge de to. Ja.
Eritrea også, tror jeg.
Klab og bab I Eritrea.
I Nebisau, der vil jeg heller ikke bo.
Nei, vi vil ikke bo der.
Nei, vi skal være glad om å bo I Norge. Ja. Skal,
og I Rogaland.
Og I Rogaland, ja. Og I Sandnes. Jeg tenkte bare skulle nevne at vi driver litt med sånn små live-ting. Nå skal vi på teateret på... Ja. Kommende mandag. Ja. Vi skal være på teater en gang til. Der det, tror jeg, 4 billetter igjen.
På tiden den andre gangen.
Vi får lov å låne kostymer.
Ja, vi skal
ha kostymer. Vi skal ha kostymer.
Jeg skal ha klubb. Jeg vet ikke hvem som skal ha bab, men noen skal ha bab.
Janne skal være bab.
Ja. Men nå på mandag det dundrende utselt.
Men Ja.
De kan være glad de som kommer, men vi skal finne på noe.
Ja. Så vi snakkes der en del. Til slutt så må vi ta noen anbefalinger.
Ja.
Skal jeg begynne selv?
Ja, du kan selv begynne.
Jeg vil anbefale, jeg har sett ferdig fjernsyn. Så
for nå skal du anbefale demokratiet.
Nei. Jeg anbefaler demokratiet. Alle må stemme, det så viktig. Hvis ikke du stemmer, så vil alle stemme. Skyt meg. Jeg vil anbefale to ting. Jeg har sett Harald Eia sin serie om skytepavene på VG. Den synes jeg ganske kul. Jeg synes det er en interessant felt. Og der det en dundrende iskalde skeptiker som går inn I noe som veldig rart. Se den. Og så, siden vi vinner på dette med Butan, så ligger der... to episoder med to danske sånne reisejournalister, altså reise til Bhutan på NRK. Så der kan du få se litt
fra Bhutan. Der kan du få se litt om hvor Leif Tore vokste opp.
Ja, og der får du se et glansbilde av Bhutan.
Den der fine dalen.
Ja, Lukla. Så der der, men det for de som vil ha et bittelite innblikk I glansbildevarianten av Bhutan, så anbefaler jeg den.
Jeg har også en anbefaling.
Ja.
Men den faktisk, for det viser seg, jeg var ikke 100% ferdig med TV.
Nei,
jeg har sett så å si alt som på TV, men det viser seg at den nye serie som jeg ikke husker helt navnet på, men jeg tror heter noe sånn som King and Conqueror.
King and Conqueror, ja.
Den på HBO. Der tror jeg bare 3 episoder som ute så langt. Veldig bra, veldig mye litt sånn gritty slakting. Det handler da om Wilhelm Erobreren. Sånn opptakten til dette slaget ved Hastings 1066. Og hvor den normanniske invasjonen av England da. Det ganske gritty greier, det med han der Nicolas Costner-Waldau I hovedrollen, han fra Game of Thrones, han dansken.
Jamie.
Ja, mye bra skuespillere. Og veldig, det veldig sånn gritty greier. Det mye sløying av folk. Ja. Men hvis du liker det, sløying, så det bra.
Om jeg kan spørre om jeg har kanskje anbefalt dette før, men jeg har ikke anbefalt denne Finding Jackie. Den der, nei, den kjempegøy. Det jo en sånn en dokumentar om Jackie Charlton. Som veldig...
Jackie
jo, det jo han, det han som var trener for Irland.
Jeg trodde det var Jackie Kennedy vi snakket
om. Nei, nei. Bror til Bobby Charlton.
Ja, og han leder jo det irske fotballlandslaget til VM i sin tid, og det var jo i en periode hvor liksom den nasjonale selvfølelsen i Irland var på minus 40. Ja. Og den så utrolig fin, den dokumentaren. Han har jo fått, han har blitt dement da, så de tar han opp mens han syk. Veldig mange sånne fine intervjuer. Og så det noen sånne ganske fine, for eksempel Larry Mullen fra U2 med og snakker om hvordan de opplevde den tiden. Så den veldig, veldig interessant, veldig rørende, veldig bra på alle vis. Og den jo litt aktuell nå når det ser ut som Norge. Jeg hørte jo at på radioen i dag at Norge kommer jo til å vinne sannsynligvis VM nå. Så det kanskje litt gøy å se. Og den nå har jeg lyst til å si at den på jeg vet ikke. Han er på TV.
Dette bare et Google-søk unna.
Ja, men Finding Jackie heter han. Utrolig bra.
Et eneste Google-søk.
Ja, jeg har vært i formiddag faktisk og sitt affeksjonsverdi. Som jo er Joachim Triers nye film, og den mest,
pinlige...
mest omtalte norske filmen i år, og Norges Oscar Håp, og vinneren av Grand Prix på filmfestivalen i Cannes. Og så skulle jeg ha lest den der, Bernhard Ellefsen i Morgenblad, har jo griseslaktet dette, mens alle andre har vært sånn positive. Jeg likte den godt. Ja. Den kan folk trykke og se. Det er jo, altså den er verdens verste menneske, jeg likte den egentlig litt grann bedre. Den handler jo om på en måte folk på en slags vis. Den handler jo også om folk, men det er veldig sånn egentlig intellektuelt og kunstneraktig. Det handler om å lage filmer, om å være skuespiller, men så handler det også om generasjoner. Og det handler om veldig mye, da. Men det er jo en snakkefilm da, som ser veldig fin ut. Ja. Mm. Så,
handler om folk på det sentrale Østlandet som går fra et fint hus til et annet fint hus, når de tenker på ting og treffer noen som
alle er hvite og slanke og vakre og snakker om eksistensielle problemer.
Det er jo faktisk den podcasten, faktisk.
Ja, det er jo faktisk litt det.
Det er hvite, slanke og vakre folk.
Jo, men hvis
og vi elsker jo kunst.
Ja. Vellykka.
Ja.
Vellykka, ødelklasse, elite.
Ja.
Mm. Denne går på kino fra en fredag, sa du.
Ja vel.
Det er svære greier.
Ja.
Ja.
Ellers så, jeg skal vente med neste uke med å anbefale folk å gå på litteraturfestival i Stavanger.
Og ja, for det begynner jo den samme dagen som vi har
det
som
ja, med så det kan vi snakke om.
Men neste uke er det altså kapittel, bare så det er sagt.
Men det vi kan si til folk er at de må forberede seg frem til neste onsdag med å lese programmet og velge seg ut på programposten.
Og de må lese
Bibelen. De må lese Bibelen, først og fremst, tenker jeg.
For det neste, og det kan vi varsle allerede nå. Neste onsdag skal vi snakke om, blant annet, litt om vårt forhold til Bibelen.
Ja, det skal vi.
Det er jo
det
mest grunnleggende dokumentet. Bortsett fra IKEA-katalogen.
Ja.
IKEA-katalogen. Ja, ja, så har vi det resten.
Vi har sånn fotballklubb når Norge vinner VM i fotball.
Som ungdommen sier. Og vi kan gå nå, for jeg må gå.
Jeg må gå.
Jeg må gå.
Ha det.
Ha det.